ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
To tombele bino mpokwa ilangu bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alima Sina Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Masini, Sanga Mokilelo, et Pesa Melibino na Marius Murunga. Boka Sangoto Melibino, Ompoko Alelo. Souka Lelo na étant de Mobimba Ecole au Congo démocratique, Yami Mekano, Mia ENAFEP, examen national de fin d'études primaires na Nord Kivu, Bisika, ba Simba Minduki, Bazali, ba centre indiqué, Yamo Mekano, Moye, Molongo Lamaki, Obisika Bizalaki, Pona Bozangi Bokengi.
Tosenga na ba kolo ba mbula matari ba oyo bazana sécurité likolo ya ba bureau wana basala makasi hein tout effort pour que ba bloc wana eleka sans incident.
Engumba Uvira e yambaki bongo omukolo mwamisa tomoliki lisangali ya ba episkopo ba Afrika Central na bokuse e CAC mpo na kolendisa ba imboka ba ibazwaki makama ya ndenge na ndenge.
Oh bazalia bo bazabana na biso boyoki ndenge episcopo moko kati na biso asoloji na bango na Kirundi komona elongi ya ba mama bazalia wana bana esali biso pasi
tokosuki sabongo banaka na biso mokolo malelo na linaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo tokozongela lisolo na biso na mwana mboka Jacques Ndala wazali mokambi ya Ligue des Jeunes ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi tosolaki bokangemi bwa Salomon Kalunda wazali conseiller spécial ya Moïse Katumbi tala masolo tobombeli bino mokolo malelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basongo na biso na mukuse Batolibwa ba bomami na makwangula mpembeli ya ndenge na ndenge na baiba monani kozala badongolo miso ba lingomba ya ADF na lokalite ya Museya chefferie ya Bashu territoire ya Benio etuka ya Nord Kivu et sa koli société civile ya Bashu bosengeli koyeba ete omukolo mwa le 20 mai moliki ba toba susu zomi na motoba ba bomama ki kaka obisika biye na ntango bazalaki na matanga na mboka Katula kaka na chefferie ya Bashu Pene na sanza motoba liboso ya mapona masengeli kosalema na ekolo RDC balakisi bilongi toba ntoma babikolo zomi na motoba na kati na bango ba ambassade ya États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Norvège, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République Tchèque mpe délégation à Union européenne bazali kosenga elongo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kotosa makoki ma bomoto batelemi mpona yango maloba to misala mi manso miye mizali ko kabola bato mpe bosali libo makasi boye bomonaki na botambo libo baye opposition mikolo mileki balakisi bilongi babikolo biye babakisi ete bozangi bolandeli na bozindo fichier électoral ya seni ndenge sengeli ekoki kozangisa bondimi bwa bato na misala ya seni basengi mpona yango na seni na kosala manso mpona kosolola na ngambo iso ya bayi politique mpe ya société civile mikolo mizali koya Natina ya kuluka kukitisa batomi tema na maimatali maponami mazali koya. Ekolo RDC na Cour pénale internationale bauti kotia manzaka lobi loleki na mokanda moye mozali koyikisa boyokani kati na bango mibale na ntina ya kobundisa misala mia bozangi botosi ba makoki ba momoto mpe bato ba misala mia bitumba bie bazali kopesa mpasi na basibili na ekolo Congo démocratique botia mi manzaka na mokanda moye mousalema kisima mobembo mwa mikolo minei na ekolo RDC ya Karim Khan procureur ya CPI mobembe moye momimakiye na monyela ekolo Congo démocratique Epa iwapi, mangomba mayike mabasimba minduki bazali koboma mpe kozangisa bato kimia. Basimba manduki basato bakufi na prison ya Ngumba Bandundu na ndenge ya Mbalakata esakoli bakambi ya baboloko, boye, baye, babakisi ete, moko na kati na bango asi akatelama mokano mwaliwa mpe mibale misusu bazali kozela mokano mwa bazuzi. Basimba minduki baye bafundama na bobo mibato mpe kopunza biloko na teritoire ya Kwamut na Mobu Moleki. Bosengeli koyeba ete basimba minduki ya mobondo koleka tuku minei basili kokufa uto ebandela ya mobu moye ebakisi bakambi ba prison centrale ya Bandundu na ilobeli actualite.cd. Bakelimi Beko mpe ba sénateur ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basenga kilobi loleki botikami na lombango penza ya Salomon Kalunda Idi Dela délégué général ya Lingomba na bango mpe mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi Mike Mukebai, député national Lingomba na Bango, mpe ya Yoko Mokambi ya Lingomba l'envol ya Delice Sanga. Na liye bisyo misaki lobi, bakili mibeko baye, bazali ko telemela lulenge bonsomi wa bato na ekolo Kongo Demokratike. Bukomi na nkokoso, pene na mikolo mike kaka ya kokenda na maponami, mpe bazali ko telemela makambo ya mabe baye, maye, mazali ko leka na ekolo, loko la tribalisme, mpe bozangi botosi bwa makoki bwa momoto, obisika biike na RDC. Bazali pe kosenga bolandeli na polele penza ya misala ya seni, na ntina koluka kokende na maponami ya solo na sanza ya zomi na mibale ya mubumu ye. Bopesi mandoki na ekolo Ukraine na bikolo bia West bozali ko zongisa sima masolo makoluka kimia kati na ekolo Risimpe Ukraine. Ezali bongo maloba malihui motindami ya ekolo Chine pona masolo makimia kati na bikolo biemi bale sima mobembo asala kina ekolo Risimpe Ukraine mikolo miliki atako bikolo biemi bale bizali na posa ya masolo pona koluka kokotisa kimia kati na bango. Na ngambo na ye, Anthony Blinken, secrétaire d'état ya ekolo Amerika, asakoli ete bikolo bia West biko koba kopesa mandoki masengeli na ekolo Ukraine pona kopesa yango makasi ya kofanda na mesa masolo na ekolo Risi. Na maimatali makanisi ya botiki bitumba pona mwantango moketo pe sese le feu, Anthony Blinken asakoli ete botiki bitumba na mwantango moye mikolo miye mikokolisa bokasi bo mampinga ma ekolo Risi bisika bazwami. Ezali kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Suka lelo etando mobimba ya ekolo Congo démocratique ya Mimikano ya NAFEP examen national de fin d'études primaires. Na Nord Kivu bisika basima binduki bazali ba centre nzike ya Mimikano moye molongola maki obisika bizalaka pona bozangi bokengi tonanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Sibonso na balakisi bako kwa kotosa mibeko poete baye bako longa te kotosa mibeko baye bako zua penza etumbu yango kulanda na reglement ya regime disciplinaire. Société civile ya bisika biye yango esengi solo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kosala manso mpo na kobate la basantre examen mpo na kobanga makambo maike mayi makokiko salema lokola bobwaki ba bombe ekelama na maboko. Tulanda Moïse Mbali Kidogo.
Tozo senga na ba kolo ba mbula matari ba oyo bazana sécurité likolo ya ba bureau wana ba oyo baza na pouvoir ya kokengela bana wana na ba ville place nyonso ekoleka basa la makasi tout effort pour que ba blok wana eleka sans incident parce que vous savez so ba incident eleki c'est que ba joueur on na bangote parce que dans notre pays tozana ba service à renseignement onyonso wana ba rosa la effort parce que en affaire pesa eloko et se préparaka avant. Alors ezala te ke eza bloko a brisque normalement pays o eza responsable bloko nengo il fallait que se préparer avant.
Osengeli koyeba ete Mimikano miango misela ki mikolo mibale mibanda ki lobi mokolo mwamine mwamposo mileka ki okati ya kimia obisika binso. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessivino. Rendez-vous pour la propice Vino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali kulanda sango ya mokili lelo. Engumba Uvira yambaki bongo omokolo mwamisa tomoliki lisanga lya ba episkopo ba Afrique centrale na bokuse AECAC po na kolendisa ba imboka ba bazwaki makama ya ndenge na ndenge mingi mingi sima mpela ikasi ebetaki obisika biye epai wapi bato koleka nkama mitano babungisaki bomoi bwa bango. Tona na bolai ya sango yango na Jérémy Kohima.
Bakambamaki na episkopo José Moko, episkopo wa diocese ya Idiofa na province ya Kwilu. Bazala kibongo ba episkopo Mwambe, mibale ya ekolo République Démocratique du Congo, basato ya Rwanda pe basato ya Burundi. Ekoma kibongo epai ba refugie bazwami okan Kavimvira na Uvira, balandaki moko maloba ya ba refugie bango bamoyebisaki banda tozali awa ekolo Kongo, kobika na biso ezali na pasi, ndako ya malonga ezalite, bilei ezalite, kisi olopitalo ezalite, bana babiso bazali kotanga kelasi te. Kasi banda 2015 tokomi awa batikala kopropose biso te mpo na koyeba ndenge koluka komikotisa na mboka mosusu lokola esalemaka na bamboka mosusu. Eye ebengami reinstallation. Tata episkopo José Moko wa diocese ya Idiofa mpe azwaki maloba.
Na visite witi ko salema boloko atozali ba tata ya milimo o bazali abo bazabana na biso boyoki ndenge episkopo Moko kati na biso asololi na bango na Kirundi komona elongi ya ba mama bazali wana bana esali biso pasi. Eninko lobate bato boye batiki bisika bango bazali ko vanda batiki misala na bango batiki bilanga na bango bazali boye lokola bato basako luka ndenge nini bakoki kobika biso na kati ya lisanga na biso ya Seyak uto ebandela likanisi ezalaki te baepiskopo lokola bo bakengeli mpata balukaka ntango nyonso ndenge nini bakoki kosala po te bato babika po tozoloba na botali oyo abikisi biso alongoli biso na kati ya bowumbu alingi tete moto atalama lokola eloko pamba bongo esika nyonso tomoni te pasi ezali soki mpe pasi wana eza kowuta esika ya bakonzi ndenge baza kokengela biso toko kwa okende epai na bango mpona koluka koyeba ezali mpenza nini mpe soki mwaye ezali toko kwa kolobela bango mpo te bakoka kobongisa mpo bato bafanda malamu.
Totunaki mpe baimboka ndenge bayambaki visite ya batata episkopo wa ASEAC.
Lokola ngai epesi ngai esengo moko monene mpe mpona koya kotela biso awo lokola bakuza makambo ya eglize katolike epesiki ngai esengo moko monene mpenza mpona koyebwa bango awa na Uvira.
Penza ba episkopo bayebi makambo ezoleka na mboka na biso basambelaka Nzambe bakosalisa biso po kimia ezonga na mboka na biso.
Komona ba episkopo ya pei misato ayeli biso awa baokutana awa na sepeli pourquoi puisque bakozala ba intermediare na biso epai ya baprezidant na bango mpona mobulu nyonso oyo eza kosalema na Congo bakende kolobela biso epai ya baprezidant na bango mobulu oyo esila.
Uta Engumba Uvira, Jérémy Kohima mpona lolaka la Amerika.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano boyebi o mikolo miso mia mitano ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo tokozongela bongo lisolo na biso na ndeko Jacques Ndala wazali mokambi ya Ligue des Jeunes ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Tosololaki na ye mikolo miliki na bokangemi bwa Salomon Kalonda wazali bongo conseiller spécial ya Moïse Katumbi. Bolanda. Ndeko Jacques Ndala, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
totondi obotondi lokolo ndimiko anola na mituna na biso tobengi opoto solola mai maliki lilo na aéroport international ya Njili Salomon Kalunda wazali bongo conseiller particulier ya Moïse Katumbi auti bongo kokangama na aéroport ya Njili tanga zali kobongama kozwa mpepo okoki koyebisa biso pena nini eleki na aéroport Njili.
Bon, merci matondo mingi pe lokola sepeli ko kozwa mongongo na ngalelo ezali passe pe mawa ndeko Salomon azali conseil spécial avali conseil spécial ya président Moïse Katumbi waza candidat président de la République na mboka na biso baya ki Kinshasa lokola ba leader mine ba signa ki ba partenariat ya kosala action sur terrain ensemble to sali ba marche to sali ba sitting to ngato kende Congo central ba boy tokende to ngato kende bandundu grand bandundu ba boy tokende. Alors, président avait invité à zonga la machine à tirer Mozaïkuna, et on va dire aux zonga les locaux, voir cette activité comme ça, zonga, zonga les sous-sous qui se passe. Bah, comme un aéroport, na tarmac, na té avion, du Moriouana, brusquement, allez, intimidé, bah, tout, papa, bah, j'y ai, bah, yibi, bah, là, qu'au kangate, bah, yibi, autre, voilà, le poteau, enlèvement, oyo loi, mais bien qu'on y a moka, oyo boyango. Ba aleveye, place ba keina ye, na biso la bino to yebite kisiko, tozo luka teba, elo ba kangele pe, to yebite. Me lo tozo luba mingi, neko Marius, bandeko ba Kongole, bandeko Afrique, bandeko pe a mondo mobimba, o balanda biso lelo. Makambo oyo, ezali na motuya ata moke te, e kumea biso mosika te, ezali mabe makase, lo lengen deko tulo mbo tisekedi. Azali prezant vik lelo, azali kukume na masolo ya politik na mboka la biso.
Alors, toko koma wana kala mingi te, liboso ete akangama lelo, Matata Ponyo achaki deja na Twitter na ye, wazali bongo mamba opposition ke boye baki ete bako kangaye na aéroport ya Njili. Ba indikasyon ni bozala ki na yango?
Marius, so wazali bosa la politik na mbo kanakati yebi yango, so wazali lider mbonene, wazala eskwaza la informasyon. Pouvoir d'information. Yo, le bika ma Salomon te, to yeba ki, to yeba ki ba okanga Salomon, na imope zakindala, na zana list wana okanga biso, ndeko Olivier Kamita to zana list wana, ndeko, bazapo ba de mousou, wazapo ba osa le sika mouna, ndeko Matata Ponyo, entre autres, secrétaire de, général de la partie nae, ma, nani, ndeko la biso, Alex Dendi, ba list, si c'est dans mon laï, yabato foba, et c'est yeba kanga, on a quoi affaiblir ba leader, ou yo bazali déterminé, ou bazali la fond, na opposition mbou kanga biso. Yon so wana ezali otozo binga eza amateurisme, kozan ya kweba moussala. Tango ezali mwate service, boza kosa la plen ou kama mout, ya koko anleve mout, ko yiba mout. Eke bimi leza la poasa li bosa wa tebele ba, sa la ron li soute. Boko bosa la teknik moussous. Ndeko Salomon ezali citoyen kongole, na kisa sa abak bebe sika fandaka. Na lwo masi bebe sika fandaka. E loge ezana ki nini, ya woke ndeko zwa invitation, ya parke na jist naturel na ye, ba tike liye, ake ndeko samba. Ezali nye ba kanangayi pe ndeko na yo. Nga ba yako kanangayi na ndaku, pa yana ngayi dimko, yiba nga na ndaku, dimanche. Na dimanche, mbeko ya mboga na biso peke si maka na moto, moko ya lumingo, misela elite sale makate. Baya e panangai mkola lumingo, na vandi na famina, na bada wana tozota ya televizyon, na salo e panangai, baya kuhi banga li bosu ya bana nangai. Ezali ba pratiki ya mabe ya bosot, o tozali ko telemela.
Motuna nangai oyu, na kanisi na koyuko tuna yungo na batu oyu bakangi, bakangi, paske nandimite kukupesa ngai ya no, oyu sengeli. Me eske nangambu na bino, bozali na ba makanisi, pona nini bako kiko kangaye? Ezali na iloko moko bomoni ke tango mususa salaki ou azali ko represente ou azali ko salaki soki bakangiye bakoyi kozwa iloko oyo bango bazali koluka.
Marius, na ebisio ke bakangiye te ba yibie koyiba ba lobi tozo mwa tomani na ma internet nde kona biso mwa ope journaliste nani kombone nani Israel Mutombo oto benga la kisa sa sango ya lobi bakangi Salomo po ete azali na nationalité belge loko la sarolaki ezali infraction. Eske se yiba yiba mwa ba monsieur ma communauté ba kangie pour aller ko tamba la mandok port d'armes et ça avant autre ça port d'armes té et on a tuni est-ce que zali le lenga ko kangela moto ndenge wana ya on to tuna ngai bazo ko makanga ba kangela ngani ba kangela li boto la sala na sala in ane na prison na li kambongo tu o ba bazo sala kisiko yo so tali na ba internet ko mola ba tayi de pes tala na internet ba yo so mola ba de wayi de pes ko kata ba de parti mususu ko tumba yango ko finga batu mikolo nyoso basala bozoba na ndela ya internet baka makanga bangote elo baka ngi salmo o biso o tozo yo ka yango wana ate zani lolengi wana ndeko tozala mboka ya mibeko o tolobi etat de droit infraction oyo bako kana motoni wa botuma na flagrance tamusu ba pomi motoni sika liwa motoni li kama isali ba ju moto wake nayi moto ute pa ina na tonga la muki asokoli malamu alongo na ndakule azo vanda na kitambo ba uti kitambo ti na aéroport ba kote ba sali ba formalité de Comarius ba yé pa kote na avion na embarquement extrême na tarmac oyo aéroport en dire les frontières. Est-ce que le gouvernement est au salima? N'a rien de choses à bilir le dos au moins bilir les tambours. Et ça normal, t'es Marius. Et là, comment on va gagner les alités? Les alités, caca, au bout de l'Oyébi. Bah oui, quand il y a le logo, quand il y a le bal, il y a bras droit. Il y a Moïse Katumbi, il y a un conseil spécial,
Alors, ce qui n'est pas
le cas, c'est que nous avons fait un
peu de lobby, nous avons fait un peu de enlèvement, nous avons fait un peu de enlèvement, qui nous a fait un peu de enlèvement, nous avons fait un peu de enlèvement.
Koye bate bat bakangi ye toyebi kezali l'état congolais parce que opération ale wese mi na kat aéroport. Oyebi aéroport ezali sika mo stratégique, ezali frontière. Okoko ta na aéroport te malmo ou kapa mbozu moto boke na ye. Ezali pouvoir et Tshisekedi, ezali ba service na ye. Toyebi yango malam. Mais ekoki kosala malolenge wana te.
Tomoni pe que Moïse Katumbi na bande kunaye misusu ya opposition bazalaki bongo na tournée, il fallait ki basala na ba Congo après ba kende na province ya Kwilu. Kasi na ba Congo et puis qui s'amaki pour na bango ko kende kuna ba rassemblement isalek esengela ki esalema pour na bino ba opposition. Est-ce que bozwa ki makoki esengeli pour na kosala beaucoup taniwana ou bien ndenge mbula matela lobi ba kokaki ko sécuriser binote
ndeko Marius na li solo ya kende Congo central na kanisi oyebi ndeko Katumbi banda auta exil alobaka na etando eke na ba sabalisa onyoso na kosala tourne na ngabenga yo safari ya kotambola lokola na sali parti na nga ya sika, na solola na bandeko o balingi ba kokota na likanisa na biso ya politik, ba ya kokota na parti politik na biso. Asali na est kuna esili, o ezali gine koto bandaki siko to sali yango na ouest, mingi mingi penda na province ya Congo central, na ba province nyosu ya Grand Bandundu, Totangi Kwilu, Kwilu, le Kikindo province, Kwango, Nama Indombe. Sikoyo, bila ozo kama ba ikolo, ulobi, makoki ya kosekirize batu ezalite. Me soki l'Etat Congolais, Marius Nekonangai, ozana makoki ya kosekirize l'ozo batu te. Me ozali, etat vwo, ozali, avè de chèk. E lor ali boso l'Etat sengena sala, ezali ko kenge la batona biloko ya biabango. Constitution l'obi yango nenge wana. L'Etat, e lor ali ya yambo sengena sala, ezali ko kenge ya batope biloko ya biabango. Boko ki ko sala yango te, ulobi te, trevi sa ki yaze la 48 heures, po asala meeting na ye. Na yango men vo katele, ulobi te, asala meeting, ni la demi sa te tasala memoko. Wane niko lwa nila, ko sala yango na matadi, na kinpese, na inkisi, na mwanda, to na buma. Diyo sone zani ba zil, oebi, koebi mbo gana, miso wala, mbe sengeli akoma, solo lana, to zani na ane elektoral, e sengeli leader politique a d'aller responsable, nyon soit d'aller responsable, avant de consacrer mille ou à coûter un abat ou à coûter yoka, mais ma coûte c'est pelato, coûte à tout ou à coûter un ya politique. Ya lobi na roke yo ya solo ko ko lobi na sala meeting après 48 heures mais le ko na na makoki na ngai miki na sunga ba bato ba ofelin ba ba na batike ba veuve ba vieillard ngonga o bo pesa na mikolo mbale na zo kota na moni bande ko yinki si ba opito ya minene otike zena pesa mo biro miki na mesa na pesa ba action sociale na ngai na sala yango soki 48 heures ko inde ke sikola ki ko sala activite na ngai monene meeting la na matadi to pesa le mikolo bo bongi sa pour la sécurité la biso sikolo ba boye na ki on les ali nin ya mi bale toke na ngambo ya Kwilu poto kende Kwilu tokota Kikwit to sala Bandundu vile Kenge Masimanimba baboyi lisusu balobi ya sekirite pe ezali donc mboka oyo ya biso Kongo ya Kimbangu Kongo ya Lumumba Kongo na biso lelo sekirite ezali sia mokote.
Alors makambo nyoso oyo uti koloba ezali ko salima na tangu oyo tozali komi lengele na ekolo Kongo demokratike pona mapona mazali koya ba bino ba yi ensemble pour la république na bande ko misusu ya opposition bo moni ete il faut ma bongisi masalema malamu na etali seni makambo salema malamu na etali cour constitutionnelle po ete bo kende na ba election. Est-ce que bolingo ba ete nyoso o so to sangisi yango soki esalemi lokola bozali ko senga yango te boko kende na mapona mazali ko yate
neko Marius mapono mito kokende yango na zoloba yango wala na zo ezo angaje ezali maloba bangai moko zakindala toko kene mapono mi o na décembre pour tozala objectif ya ko longo ande ko tisekedi na pouvoir objectif coupe c'est serait tout le monde à pouvoir beau système pour t'attendre à avant de remonter le système où il y a un rôle bandé le Kamboubout et le Wamuse et le Wazoué Trabila va singa batoua inisa batoumboka oyu pour le système oyu tulombo à la rosane et la lélo n'est comme Marius n'a mouka oyu démocratie autobundeli bango il dépêche basé au bout basé au bout sur son livre basé au bout ni ça n'est Kabila moto basé au bout ni ça Kabila le linga bosse la politique bosse la politique basé au bout ni ça Kabila le roi le système il y a un moment Kabila le longue bah qu'est-ce que c'est que le même système si on parle d'une malade la bouquet bignon sur mon laque bah et bon sur la gana na Kabila bango basé au système pour éviter le système na bango basé au coup mais là où il y a un basé au basé au la carte aux hommes na bamende bah bah tu belle belle au regard balumano basé au pendant la macasse parce que bah sur solité si le montant voyait que c'était des années car le système qu'on va faire comme ça là il y a un débat on va voir pour ça là yango ma colombie tokené yango si qu'on a tout nié l'État gouvernemental ouais c'est une histoire qui va pour le vina mboka ouyu et zolo ba na Congo central sécurité booking des alités sécurité des alités na province ya Kwangu na province ya Kwilu na province ya Maindombe booking des alités bisho na bino tebi kena kisa sa ap sécurité des alités booking des alités sécurité des alités na est-ce qu'on a nié sur la monnaie là mais il y a Congo sécurité des alités tu vois tokené ma colombie non non ça ça va pour la viande na wa conditionni pour y dire avant ma polémique pour tenir ma campagne tout ça la campagne le ngikali na insécurité à boy insécurité aux alliés entretenus au bango mo bato pouvoir batali ko sala ko tindaka bato finira ba leader politique ko tindaka bato tumara ba drapeau ya mboka ko tukutuma ba drapeau ya ba parti politique ko tumara ba bilongi ya ba parti ya ba chef parti politique et zali bango mo ni batali ko la insécurité et na kanisi ke communauté internationale na bato o landa biso baza ko mona lo lengikani Félix Tshisekedi Tshilombo la régime nae baza ko mela solo na mboka na biso
mais tolo ba ite mbula matali ya lobby ngai na kokoka ko sala sécurité na binoté ezali baza na raison so ba ko ko sala sécurité te ya ko pekisa bino bo kende pai oyo ba ko ko sala sécurité na binoté mabeza wapi
mabeza li oyo lo malam mabeza li makasi pour la émission le lola maman li kunja mi pe ko la biso constitution et lobby mbula matari ya ekolo ndia zali na makoki ezali devoir ya mbula matari ya kokengisa bato ba na bokengi
na boite na boite na boite na mboka na mboka nyo
mbula matari sokio yo tata zela na si zali solo pesa na kesa moko mari so zali na bana na bai mala ba na nda ko lobby en tout cas bana na ngai ninge na zali bwela ni tata la bino kasta ko ngi so ko sala bokengi la bino te ozali tata irresponsable tout ça le gouvernement est irresponsable au autonomie dans le pote ça a avait des chèques ba échoué parce que logo ya yambo o c'est le gouvernement la mise ça la mboka o na mandat de sécurité et la sécurité à Congo ko battre la minière la mission ya ya ekolo ko ba ko kenge la battu webi ban uto ba Rwanda na afrika ba mena bisubito la mboka o ko uta na ngambo ya est na mandeko ya Rwanda sécurité côté à Congo makasi biso to yebi ke sécurité makasi ba ndikote ba kuna pa ya docteur mukuna na panzi ko zo ba mama na makasi ko bebi sa bana mikena makasi ko zo bana mikena na mapinga donc kuna to yebi ke kuna na Magoma Beni Butembo ba fizi nesika ba nani sécurité za laka les notre nous comment la sécurité za li awa na kwa mutu et sécurité za na kisasa kuluna kolobate hein
alors
tout que de la élection bati kabokozi congolais pour la ligne nanya aka mai kola biso pour rendre ce mocking la carte ya monyele ya Congo la biso la Congo mobima to yo ki malobi ke bakangi ba kena iska ke dans la bato pour la mabeta e batonga be akufa ba tele poison pour akufa na 1 mois 2 ou 3 mois même une année ni masala ngai
Jacques Ndala, merci mingi le colonie bay ko na la mituna na biso
na tele motende de ko Marius Munga za mapambola yo avant la pe Congo
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Sango ya mokili ya lelo isuki bongo na lisolo na ndeko na biso Jacques Ndala wazali bongo mokambi ya lingomba ya bilenge ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Lisolo yende isuki si masolo maito bombe la kibino mokolo mwa lelo masolo na biso motu ezali kina ngomba Uvira e yambaki bongo mokolo mwa misato moleki lisangale ba episcopo ya Afrique centrale pona koleni sa ba imboka ba ibazwa ki makama ya ndenge na ndenge. Tobete kalemino pe lisolo ya suka lelo etan de mba ekolo Congo démocratique ya mimikano ya NAFEP examen national de fin d'études primaires na etuka ya Noki vous bisika basse mindu ki bazali basa entrendike nzike ya mimikano ezali lisusu bisika emesana kozalate. Toko mina suka basa wana bisa mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda ki biso soki toko mela ki bino na bandako na bino lelo ezala ki bongo na lisalisi ya Fatouma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bango mbali wazala ki onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino weekend elamu otika la malamu.